Kjördæmis Birgir Jón Jónsson.
Hæstvirtur forseti. Kjör aldraðra og öryrkja á umliðnum árum hafa batnað svo tugum prósenta nemur. Hins vegar er það svo að við erum ekkert búin að ná í land hvað það varðar að kjör hluta fólks í þessum hópum séu ásættanleg. Og við horfum upp á það að margir búa við óásættanleg kjör. Og háttvirtur þingmaður sagði það hér að það væri ófremdar ástand í þessum málaflokki. Ég held nú reyndar að það sé kannski fullt djúpt í árinna tekið, en það má bæta stöðu margra hópa hér. En ég kem hér upp og segi hvert fyrsta skref Samfylkingarinnar sé í fyrsta fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar. Og það er það að kjör aldraðra og öryrkja munu skerðast að raungilda næsta ári. Háttvirtur þingmaður kemur svo hér upp og lemur sér á brjóst og fer að tala fortíð Framsóknarflokksins í þessu og það væntanlega Sjálfstæðisflokksins líka. En hver er fyrstu skref nýrrar ríkisstjórnar? Að skerða kjör þessara hópa. Rétt eins og árið 1991 til 1995 þegar kjör þessara hópa skertust líka. Háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason hlær að því. Staðreyndin er sú að fá versnuðu kjör aldraðra og öryrkja í samfélaginu. Þau hafa batnað 20% á síðustu 12 árum. Við getum gert betur. Við framsóknarmenn lofuðum úrbótum í þessum efnum í aðdraganda síðustu kosninga rétt eins og sjálfstæðismenn gerðu, rétt eins og samfylkingamenn gerðu. En því miður fylgir þeim orðum engar endir, því að þetta er staðreynd málsins. Þetta er stefnumörkun ríkisstjórnarinnar þó að háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason segja að samfylkingin hafi ekki geta haft nein áhrif á útgjaldaramma fjárlagafrumvarpsins. Og ég hvet háttvirtan þingmann Ellert B. Schram sem talsmann þess hóps sem að eldri borgarar eru að bæta hér úr, því að hann hlýtur að vera með sammálum það að þetta er ekki viðunandi staða.
Þá veitir